11 sati je i 22 minuta na časovniku Radija Zlatosti, a kao što smo već najavili, gost u našem studiju je protojerej Nebojša Rakić, paroh crkve Svetog Dimitrija, odnosno crkvene opštine kojoj pripada i hram Svetog Dimitrija u Vašarištu. Evo prilike da sa njim danas porazgovaramo o ovoj, da kažem tako, poslednjoj pripremnoj nedelji pred Veliki post, o temi koja je negde otvorena na liturgiju u nedelju, kada je vernicima čitana priča poznata kao priča o strašnom sudu. Pa pre svega, Oče Nebojša, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog pomogao.
Hristos je svojim učenicima rekao da ovaj svet ima rok trajanja i da će po svršetku ovog veka zbiti se njegov drugi dolazak. Ostavio im je međutim jednu veliku prazninu, nije im rekao kada će tačno doći do kraja sveta i drugog dolaska. Šta više, rekao im je da to ne znaju ni anđeli, nego samo Bog. Ipak neke priče o događajima na svršetku sveta, odnosno po svršetku sveta, se pojavljuju i u Svetom pismu i u nekom, da kažem, hrišćanskom predanju. Naravno, najvažnija je ta priča koja je zabeležena u Svetom pismu, priča o strašnom sudu. Ja bih zato volela da ovaj naš danas razgovor otvorimo sa tom pričom. Ta priča po meni ima više različitih aspekata i može se posmatrati sa više različitih strana, ali evo da čujemo od vas kako vi vidite smisao te priče i njeno postajanje u Svetom pismu Novog Zaveta.
Pa, eto, što kažu, zahvaljujući toj priči, i tu se zapravo otvara jedna velika tema koja je centralna tema zapravo Evanđelja, a to je carstvo nebesko ili carstvo Božije. I kada otvorimo početke, dakle, Novog Zaveta, dakle, Biblije koji se odnosi samo na Novi Zavet, vidjet ćemo da svoju propovijed Hristos započinje najavom carstva nebeskog, isto tako i Sveti Jovan Krstitelj u dobro poznate reči: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. E sad, to što ste rekli da ovaj svet ima ograničeno vreme trajanja i tako dalje i najava carstva nebeskog, to je na neki način u osnovi našeg učenja, iako se to često puta vrlo loše i pogrešno doživljava i shvata. Najčešće se doživljava u nekom apokaliptičnom, nekom strahu ili frustraciji, gdje se najavljuju je kraj sveta kao neka vrsta apsolutne katastrofe, nekih nesreća i tako dalje. I zapravo to je na neki način uvijek pomalo teška i nezgodna tema. Mi imamo posljednja knjiga Novog Zaveta, Otkrivenje. Upravo je, da tako kažem, centralna tema te knjige isto to, dakle, drugi dolazak Hrista. Međutim, mi ako želimo da ostanemo dosljedni našoj veri, mi moramo da kažemo da svet, šta više, sami smisao postojanja čitavog sveta, svega u svetu, čovjeka u svetu, nas ljudi pojedinačno i lično, svi zapravo nalazimo smisao ne u prošlosti niti u nekom samo Božijem planu, nego u budućem događaju. I taj budući događaj nije samo katastrofa, taj budući događaj je carstvo Božije.
Ja sam baš htjela da prokomentarišem. Mene ovo liči na onu priču o polupunoj ili polupraznoj čaši. Za neku će čaša biti polupuna, za drugu će biti poluprazna. Jedan isti događaj o kojem mi sada govorimo, neko posmatra kroz prizmu ovog o čemu ste vi rekli, carstvo nebesko, drugi dolaz za Hristov, a drugi ga prosmatra kroz prizmu svršetak sveta, strašni sud i tako dalje. Verujem da ne treba da se isključuje jedno ili drugo, zapravo da je pogrešno isključivati jedno i drugo, ali definitivno mi pa čujte, govorimo o budućem događaju, treba da govorimo, čini mi se, ipak o Carstvu nebeskom i dolasku, drugom dolasku Hrista.
Kada je pitanje to čaša polupuna ili poluprazna, to je zapravo, istina je, stanje je isto, samo jedni vide na jedan način, drugi na drugi. Međutim, ovdje nije baš isto. U tome je stvar što to što ste rekli da je da vreme da ovaj svet ima ograničeno traje. To je zapravo priroda ovoga sveta, suština ovoga sveta, odnosno suština onog našeg dobro poznatog biblijskog učenja, a to je da je Bog stvorio ovaj svet ni iz čega. To za biblijsko učenje i za naše verovanje znači pre nego što je svet postao, pre nego što je Bog učinio da postoji, on nije postojao ni u kakvom obliku, niti na bilo koji način. To znači da postoji trenutak od koga svet i sve u tvorevini postoji. I upravo ta činjenica da je suština ovoga sveta nebiće, to je to što je zapravo ograničenje za ovaj svet. On je po prirodi to i uvek tokom postojanja sveta postoji zapravo ta mogućnost da se on vrati u to svoje stanje iz koga je proizašao, a to je ništa, to je nebiće. I u tom kontekstu svet je po prirodi nešto što ima ograničeno trajanje. Međutim, po blagodati je drugačije. Jer ako bismo mi samo pristali na ovo, onda bi to bila neka vrsta egzistencijalističke filozofije gde mi konstatujemo i priznajemo da je svet zapravo stvoren za smrt, to je da je čovjek postojanje biće za smrt i da može da se koprca, da traga, da veruje, da ne veruje, šta god, njegova budućnost je nebiće, smrt je nebiće. U tom slučaju ta je neka vrsta pesimističke filozofije iz koje ne bi bilo izlaska. Međutim, ono što nas Biblija uči jeste da shvatimo šta smo po prirodi, da nas to na neki način, da tako kažemo, otrezni, da nas odvoji od one naše uobičajene gordosti, jer malo ko od ljudi dok je živ, dok je u punoj snazi, razmišlja o takvim stvarima. Dakle, cilj je da nas osvesti, ali ne i da sve to pretvori u pesimizam kao neku vrstu pristajanja na konačnu smrt i gubitak svega, nego da nas zapravo učini da postanemo tragaoci. Jer time što nas je Bog stvorio po svojoj ikoni, po liku i podobiju Božje, on je u nas nepovratno usadio ono nešto lično što nas izdvaja od celokupne tvorevine. I jedino, evo, kada govorimo o razlici između prirode, na primjer biljaka, pa životinja, pa čovjeka, pa je to bilo različita tumačenja šta sve može da učini tom razlikom, pa smo se onda kao mi vinuli do uma, pa po umu smo bolji od životinja. Međutim, to je bila kvalitativna stvar, a ne potpuno različita. Dakle, šta znači jedan ima malo više, a drugi ima malo manje, jer smo shvatili da neke stvari rešavaju i životinje. To znači da razmišljaju. A zapravo, ključna razlika između biljnog i životinskog sveta i nas ljudi jeste vera. Životinja ne može da veruje. I životinja ne teži ka tome da prevaziđe smrt. Ona ne razmišlja o slobodi. Ona nema u sebe urođeno to da traga, da želi večnost. Ona živi u instinktu. Međutim, čovjek, dok je čovjek, dok se ne pretvori, nažalost, pošto se također dešava u životinju, on može da traga za tim. I to je to zapravo što je naša ikona, ikona Božja u nama. I to zapravo nas čini drugačijima. U pravom smislu te reči drugačijima. Mi smo, dakle, stvoreni po ikoni Božjoj, mi treba da težimo da se upodobimo Bogu. On je, Bog je Bog, postoji od večnosti, Bog je ličnost, odnosno zajednica triju ličnosti, i Otac, i Sin, i Sveti Duh. Međutim, čovjek je stvoren da ostvaruje zajednicu sa ličnim Bogom, da uspostavlja lične odnose, da veruje i da ide tim putem. I ovo kada smo spomenuli, da sad ne dužimo možda previše, kada smo spomenuli Carstvo Božije, ako jeste svet ograničen, da ne ostane to da nezavršeno, svet po prirodi jeste ograničen, ali nas je Bog pozvao da ga učinimo našim vezivanjem za biće večnosti, za biće Božije, da ga učinimo da ne bude ograničen. Dakle, u ovom slučaju to je mogućnost i to je, e sad tu dolazimo do ključnoga, a to je zapravo cilj stvaranja. Bog stvara čitav svet koji je po prirodi nebiće, ne zato da se vrati u nebiće, nego da postigne večno biće, odnosno pošto je Bog večnost za svet, pošto je Bog život za svet, biti u zajednici sa Bogom, to je jedina garancija postojanja.
Kao što je rekao sveštenik Nebojša Rakić, to je cilj stvaranja, ali isto vremeno i cilj našeg duhovnog života, odnosno cilj naših spasenja. O tome šta priča o strašnom sudu govori kad je u pitanju naše spasenje, govorit ćemo nakon predaha kroz jednu muzičku numeru.
Sebi sama pri svaj
Dakle, kao što smo već rekli, priča o strašnom sudu ima više značenja, višeznačna je i svakako da na neki način svedoči i o delima kojima možemo da se spasemo, odnosno o našem spasenju. Na koji način svedoči o tome? Evo, opet da pitamo našeg gosta, protoiereja Nebojšu Rakića.
Pa već smo do nekle načeli, dakle, ovu temu, a to je Carstvo Božije. I uzgred, da tako kažem, ta tema je jednostavno, mi kad živimo u jednom svetu, postanu neke stvari koje nisu više u fokusu interesovanja, tako da uvijek je to pitanje koliko zapravo ljudi i razumiju šta znači to Carstvo Nebesko. Pa evo, sada ste spomenuli naše spasenje. Koliko ljudi razmišljaju o spasenju. Ja se sjećam kad smo bili tako deca, pa tako nešto smo diskutovali o raznim ideologijama. Ja sam uvijek bio predstavnik, eto, vere i crkve. Pa jedan to moj prijatelj pita, pa čekaj, o kakvom vi spasenju pričate? Šta će meni spasenje? Jer on zapravo ni od čega nije ni želeo da se spasava. Sve dok zapravo ja nisam rekao, pa spasenje od smrti. Jer je to jedino ono što stvarno, a ovako bi on rekao, pa šta sad, raj pa kao dobri, loši, pa znate one poznate tako šale kako čak i raj, ovaj pakao ima svojih prednosti i tako dalje.
Ima bolje društvo.
Jeste, tako. Zapravo se neozbiljno shvata jedno ključno egzistencijalno pitanje, a to je ovo čemu smo pričali, da je svet po prirodi smrtan jer je stvoren iz nebića. I ako bismo dopustili, nebitno sad, ako bismo čak i prihvatili takvu mogućnost da i Boga nema, da i Bog ne postoji, šta bismo mi u svetu odviše postigli i dobili nego što bismo dobili apsolutizaciju onoga što je sve već po svome apsolutizmu apsolutno, a to je smrt. Dakle, sve bismo obesmislili. E sad, govorimo o veri. I vera je jedan zaista specifičan fenomen. Prvi hrišćani, i naročito koji su postajali hrišćani, oni su imali nekih vera, neku veru, neku religiju i pre nego što su postali hrišćani. Kao što i na kraju krajeva sami Jevreji su imali veru koja je trajala vekovima. Međutim, šta je to što je učinilo ključno različitim i drugačijim hrišćanstvu u odnosu na sve te druge vere? Pa to je definitivno vest par excellence, najradosnije u svim vremenima, a to je da je Hristos ustao iz groba i pobedio upravo tu našu najveću muku, problem, nesreću, a to je smrt. I ako pogledamo hrišćanstvo, hrišćanstvo je zapravo bio proglas te radosti. Neko je pobedio smrt. To je prvim hrišćanima bilo najvažnije. Pošto je neko pobedio smrt, imamo nekoga kome možemo verovati, ko nas voli, ko nas poziva u zajednicu i kao da nam govori, dođite meni, ovde smrt ne može, nema više tu apsolutnu snagu. Otuda je crkva bila shvatana na početku kao neka radionica života. Van crkve smo prepušteni smrti, jer tamo nema života. Ali oni koji poveruju Hristu, poveruju da je Hristos Bog, poveruju da je Hristos takav Bog koji iz ljubavi prema nama silazi na zemlju, poveruju da je Hristos takav Bog koji je spreman da pretrpi ruganja od nas koje želi da spase, sve da bi konačno udahnuo život, ali pravi život ovom svijetu. Sad kad ste spomenuli ovu nedjelju i ovu priču o strašnom sudu, da se vratimo na to. Dakle, prvo, htio sam da istaknem da je spasenje nešto veoma važno. I da čovjek postaje čovjek tek onda kada počinje da se zanima, ajde da ne kažemo tek kad počne da veruje, jer je vera i vera je donekle zadatak. Ali već je čovjek i kada još ne veruje, ali se, na primjer, već u startu ne miri sa tom, da tako kažemo, običajnim prirodnim putem rodio sam se, živim, hranim se i dolaze neke godine kada dolazi smrt i, da tako kažem, kada se ne miri i ne kaže na takav jedan put ovdje je sve u redu. Dakle, čovjek postaje čovjek kada kaže ovdje nešto nije u redu. Nemoguće je da tako dragoceno bogatstvo nas, ljudi koji nas okružuju, naših odnosa koji su nam važni, da će u jednom trenutku sve to biti zauvek mrtvo i više se ništa od toga nikad neće pojaviti u ovom kosmosu. I tu sad dolazimo zapravo do tog ključnog, a to je prvo treba tragati za smislom života, postojanja, onda svega drugoga. A onda, kada već tragamo, postavlja se pitanje koji je to put i šta nam poručuje priča o strašnom sudu.
Upravo iz tog razloga koji ste pomenuli i činjenice da to nije samo lični put, nego je i put čitave zajednice crkve i da je to prosto put koji podrazumeva i odnos sa drugim ljudima. Ja želim da evo malo koncentrišem ovu našu priču svakako ova priča o strašnom sudu, iako je nismo čitali na početku, pa naši slušalci možda neki ne znaju o čemu se radi, govori brizi o drugima, brizi o onima koji imaju određene potrebe i tako dalje, i na neki način nas upućuje na to da naše spasenje ne zavisi samo od nas sami, nego od našeg odnosa sa drugim.
Pa evo, ako ste već to spomenuli da možda slušalci ne znaju o čemu je reč, da kažemo. Dakle, Hristos poručuje svojim učenicima, poručuje svima nama i kaže se otprilike u priči da će Bog pozvati jedne i reći: gladan sam bio i nahranio si me, žedan sam bio i napojio si me, u tamnici sam bio i posetio si me, i tako dalje, i tako dalje, navodi neka dobra. A na pitanje tih dakle ljudi: pa kada ste, Gospode, vide smo naga ili bolesna ili gladna ili žedna, odgovor je: kad god ste učinili jednom od ove najmanje braće, meni ste učinili. I opet kontra primjer, drugima će reći: idite od mene daleko, i tako dalje, jer sam bio gladan, a niste me nahranili, bio sam žedan. I oni su isto pitali: a kada te vidismo? I on, odgovor je bio isti: kad god to niste učinili nekom od ovih bližnjih, ni meni niste učinili. Šta je zapravo smisao te, da tako kažem, poruke? Pa poruka je vrlo jednostavna, to je: ne postoji, dakle, neka vrsta maglovite bezlične vere i nekog maglovitog bezličnog i nekonkretnog hrišćanstva, u smislu: ja sam hrišćanin sam za sebe u svome nekom kutku, svojim nekim razmišljanjima, i to nema veze ni sa kim drugim. Čak šta više, danas je, da tako kažem, popularnije napraviti fondaciju, pomagati anonimno čovečanstvo, samo ne pomoći nekom konkretnom čovjeku. Međutim, ovdje nas Hristos vraća na ono što je najvažnije. Već smo pričali o tome da se čovjek razlikuje od svega drugog upravo po ličnosti. Ako se pitamo šta je to što je ikona Božja u nama ljudima, pa to je upravo ličnost. Međutim, šta je to što je ključna karakteristika ličnosti? Pa ključna karakteristika ličnosti jeste što ličnost može da voli i da bude voljena. Što ljubav postoji zahvaljujući ličnosti. Tamo gdje nema ličnosti je ljubav nemoguća. Naprimjer, čovjekoljublje, ljubav prema čovečanstvu, nije ljubav. Ljubav je samo onda kada imamo osobu jednu, Petar Petrović, sa druge strane osobu drugu, Janko Janković. Ti ljudi su prijatelji, jedan poznaje drugoga, ovaj drugi poznaje ovog, i njihov odnos je odnos ljubavi. E, to je odnos ljubavi. I ovdje nas zapravo Hristos nam pokazuje da mi, izgrađujući te odnose, zapravo postajemo zajednica. Mi čak i kada smo crkva, pazite, i crkva se obično doživljava kao neka vrsta također nečeg opšteg, globalno. Međutim, crkva je zajednica ličnosti koja, te ličnosti svaka ima svoje ime. U svakom sazivu crkvu, kada bismo mogli hipotetički da je popišemo, pa mogli bismo po imenice da je popišemo. Ne postoji opšta crkva. I upravo tu nas Hristos podsjeća na tu ličnu ljubav. Kako da ljubimo upravo nekoga koji je tu pored nas, koji je na neki način iz bilo kog razloga ušao u naš život.
Ako je, da tako kažem, priča spasenja tako jednostavna, ako je sve u ljubavi prema drugom, zašto je onda sud strašan? Zašto je onda tako teško ostvariti upravo to?
Pa ako govorimo o strahoti suda, to je strahota zbog neuspeha. Lepo bi bilo, to je ono što najčešće svi kažemo kada čitamo i na kraju krajeva i kada govorimo o tome. Jedno je zalagati se za to, a drugo je ostvariti ili se truditi da se to ostvari. Mi imamo previše svojih propusta. I mi, upravo nas Hristos i poziva ovom pričom da razmislimo u kojoj meri upravo to činimo. I na koji način se to ostvaruje, jer će upravo to biti sud o nama. Kao i u molitvi Oče naš, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pazite, ima mnogo pouka koje nam pomažu da shvatimo svoje mesto, da potražimo na neki način kako ćemo da delamo, da se potrudimo kod toga. Međutim, Hristos je osim ovih pouka i rekao da je malo onih i da je to uzan put koji idu putem spasenja, a da je sa druge strane zaista širok put onih koji idu putem propasti. O čemu se zapravo radi? Pa ovo je teži na neki način zadatak. Ljubav je žrtva. Lakše je ne žrtvovati se nego žrtvovati se. Međutim, pazite, i ostali putevi počesto ne budu laki. Međutim, ljudi to ne znaju i mislim da su to u suštini velika lutanja. Ali u svakom slučaju, ako bi nas neko pitao, pa dobro, a da li je u vašoj crkvi ljudi koji su izabrali da budu ljudi crkve, hrišćani, veruju, čitaju Sveto pismo, znaju ovu priču, da li onda tu u vašim redovima vlada ova apsolutna savršena ljubav na koju nas je Hristos pozvao? Mi ćemo morati da priznamo, ako želimo da budemo iskreni, da ona ne vlada i da ni mi koji pokušavamo da to budemo ne uspevamo.
Zašto? Šta je tu problem?
Pa čujte šta je problem. Problem je uvek čovek. Problem je uvek čovek u njegovoj nekoj inerciji, grešnosti. Teško je odgovoriti zašto ne uspevamo.
Čini mi se da svaki čovjek želi da voli i da bude voljen, odnosno svaki želi da izrazi ljubav. Ja mislim da su to samo zaista izuzeci, retki slučajevi koji imaju neku patologiju i koji namerno hoće da čine nešto loše drugom čoveku. Ali opet potpadamo pod takva neka dela, opet smo bezobzirni prema nekim ljudima koji stradaju, opet negde ulazimo u korupciju, ulazimo u razne neka ponašanja koje u stvari svedoče suprotno od ljubavi.
Pa čujte, mi to sad kad pitate sve to, mi smo tu zaista u jednoj teškoj, komplikovanoj situaciji. Pazite, s jedne strane Hristos nam je kazao vrlo jednostavno, to je, nije nama doneo neko eksplicitno učenje ili neku doktrinu, nego je rekao učenicima jednostavno, po ljubavi će poznati da ste moji učenici. Dakle, ljubav je istaknuta u prvi plan. Sa druge strane, čak je za ljubav onu uobičajenu, prirodnu, na koju mi najčešće i mislimo, a i koja se nekad teško postiže, ljubav dece prema roditeljima, roditelja prema deci, braći prema sestrama, unutar familije, porodice jednih prema drugima, unutar naroda jednih prema drugima, unutar grada ili tako dalje. Hristos je rekao, ako ko ljubi oca ili mater, ženu ili decu više nego mene, nije mene dostaje. To je na neki način izazov. A treće, ako govorimo već o hrišćanstvu i hrišćanskoj ljubavi, što je još malo komplikovanije, jeste sljedeće, a to je, ako volite one koji vas vole, šta odviše činite, zar ne čine tako i neznabošci? A vi, pa poručuje nama, dakle hrišćanima, ljubite i neprijatelje svoje. I sad, kad pogledamo čitav ovaj spektar mogućih ljubavi, kako dati neki zajednički imenitelj? I šta je na kraju krajeva suština svega toga? I zbog čega na kraju krajeva sve to? I da li zaista ne treba voliti roditelje itd.? Mi sad ulazimo, pazite, u fazu, Hristos je rekao, dakle, da je važnija ljubav prema njemu nego prema... Pazite, to ne treba bukvalno shvatiti jer bi postojala opasnost. Mi sad, a koliko je zapravo to problem, vidimo sada. Mi sada počinjemo, ulazimo u fazu gdje treba da obavestimo decu da treba da vole svoje stare roditelje. Ulazimo u fazu da roditelje treba da ubedimo da, na primjer, ne zlostavljaju svoju decu, donose se zakone, ono što je nego što se nekad podrazumije. Međutim, Hristos nije mislio, ne misli se tu na ljubav, na kako bih rekao, neku vrstu uspostavljanja mržnje u tim odnosima, nego Hristos je život. Sama ljubav prema ocu ili majci, ili oca i majke prema deci, ona također je u kontekstu ove prirode koja je smrtna. Ona ne može da donese ništa večno. Ona ne može da da život. Ali ne znači da je kvalitet mržnja, nego je Hristos rekao, ako ko ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan. Drugim rečima, podrazumeva se ljubav i prema roditeljima, ali u ovom drugom kontekstu, ako ljubite i neprijatelje svoje, dakle, ne samo prijatelje, i prijatelje, ali i neprijatelje. A sad, zašto sve to? Neko bi mogao da postavi pitanje. Pa, šta je to što je zapravo sposobnost? Ako je Sveta Trojica zajednica triju ličnosti, ako je Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti, to je već jedna zajednica. Hristos je nas pozvao da svoje novo postojanje ustanovimo na takvim odnosima, na slobodnoj zajednici, neuslovljenoj, nevezano da li nam je neko otac ili mati, brat ili sestra po prirodi, nego da svi postanemo deca Božija, a da nam je majka crkva, a da smo svi braća i sestre između sebe unutar crkve. Drugim rečima, da te prirodne odnose, koji su nažalost smrtni, ali su i za nas važni i dragoceni, jednostavno uključimo i damo im novi život u crkvi, odnosno sve to da povežemo sa Hristom koji je život crkve, koji je glava čitave građevine, glava čitavog tela crkve. Sada ta ljubav postaje također ljubav, ali tako što ide ka Hristu i od Hrista na sve druge. Inače, šta se dešava kad je samo prirodna, pa vidi se po ovim našim odnosima koji nisu povezani sa crkvom, da i tu krahiraju. Bez obzira što je neko nečije dete, vi uđete u fazu da morate da ih mirite. Jedino pravo mesto za tu i tu pravu ljubav jeste crkva. A crkva ne može biti crkva ako nije ponovo zajednica ličnosti. Jedan sabrani narod, izabrani narod, sabran na jedno mesto jer je Bog tu. I opet dolazimo do ikone Carstva Božije. Šta je drugo Carstvo Božije nego Bog i narod oko Boga. On tamo gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, kaže Hristos, tu sam ja među njima.
Nažalost, evo, naše vreme za razgovor na ovu temu je isteklo. 11 sati i 57 minuta pokazuje časovnik Radija Zlatosti. Moram da ovde završim ovu priču, iako ona ima beskrajno mnogo nastavaka, ali mislim da ćemo upravo o tim temama i da nastavimo da govorimo tokom narednih nedelja kada počne Veliki post i kada smo pozvani da živimo ovo o čemu sada govorimo, da prosto probamo da promislimo te teme kao što su tema spasenja i uloga našeg odnosa, odnosno naše zajednice sa Bogom u toj temi. Hvala vam, oče Nebojša, što ste bili gost Radija Zlatovstva.
Hvala i vam što ste me pozvali.